Інтимне. Розділ перший. Люлю спала голою, бо любила поніжитися на простирадлах, хоча їхнє прання і коштувало дорого. Анрі спочатку перечив, мовляв, де це чувано спати голому ліжку. Так робити гидко. Та все кінчилося тим, що він чинив як дружина. Проте і далі вважав це за розпусту. Буваючи в товаристві, він завдяки вродженим манерам виструнчувався як кілочок. Він захоплювався швейцарцями, зокрема женевцями, схиляючись перед їхньою статечністю, бо вони були ніби дерев'яні. Однак не стежив за собою в дрібницях. Скажімо, не завжди був охайний, подовгу не міняв спідніх. Кладучи їх до брудної білизни, вона не могла втриматися, щоб не завважити, що внизу біля матні вони жовті. Сама Люлю не відчувала огиди до бруду. Скажімо, на ліктях, навпаки, це створювало більшу інтимність, видимість близькості. Вона недолюблювала англійців, бо їхні, немов нелюдські тіла нічим не пахли. Але вона відчувала огиду до неохайності свого чоловіка, бо це походило від звички пеститися. Прокинувшись уранці, він завжди проймався ніжністю до самого себе. Голова його повнилася сновидіннями, і яскраве денне світло, холодна вода, волоски зубної щіточки видавалися йому страшною несправедливістю. Люлю лежала горілиць, засунувши великого пальця лівої ноги в розпір простирадла. То був не розпір, а дірка, прорвана по-живому. Це її дратувало. «Завтра треба залатати», – казала вона собі. Але просувала пальці, щоб відчути, як рветься тканина. Анрі ще не заснув, проте й не турбував її. Він часто скаржився Люлю. Не встигну заплющити очей, як відчуваю себе зв'язаним тонкими цупкими путами. Не можу навіть поворухнути пальцем. Достоту велика муха, що заплуталася в павутинні. Люлю подобалося відчувати біля себе це велике полонене тіло. Якби воно могло залишитися таким нерухомим, ніби розбитим паралічем, то я б про нього піклувалася. Обмивала, як дитя, і часом перевертала б на живіт і давала ляпасів. А якщо надійде коли-небудь провідати матуся, я, щось вигадавши, відкинула простирадла, і мати побачила б його голісіньким. Вона, напевно, закам'яніла б на місці, адже минуло років 15, як матінка бачила його таким. Люлю ніжно провела рукою по стегну чоловіка і легенько вщепнула його в пах. Анрі забурмотів, але не ворухнувся. Звівся до імпотенції. Люлю всміхнулася. Слово «імпотенція» в неї завжди викликало посмішку. Ще тоді, коли вона кохала Анрі, і він лежав обіч неї так само, ніби розбитий паралічем, їй подобалося уявляти, що його терпляче обв'язали такі маленькі чоловічки, як оті, котрих вона бачила на малюнку, коли малою читала про мандри Гулівера. Вона часто називала Анрі Гулівером, і йому це подобалося, бо ім'я було англійське, і Люлю при цьому прикидалась ученою. Але було б іще ліпше, якби Люлю вимовляла його з акцентом. Тією вченістю вони справді могли б мені випікати очі. Та якби йому заманулося вченої, нехай побрався б із Жанною Беде. В неї одне плече вище, зате володіла вона 5 мовами. Коли ще ходили в парк Со по неділях, я так нудилася вдома, що брала аби яку книжку. Завжди хтось підходив глянути, що я читаю. А його менша сестра запитувала мене: «Ви розумієте, Люсі?» Біда в тому, що він не вважав мене вишуканою. Швейцарці? О, це люди вишукані. Тому його старша сестра вийшла заміж за швейцарця. що стругав їй п'ятірку дітей, а потім надокучив своїми горами. «Я не можу мати дітей, я безплідна, але я ніколи не думала, що його поведінка вишукана. Раз у раз, ідучи зі мною, він заходив у туалети, а я, чекаючи на нього, мусила тим часом оглядати вітрини крамниць. І який у мене мав бути вигляд? А він виходить і обсмикує штани, згинаючи ноги, ніби дід». Люлю витягла великого пальця із дірки простирадла і з утіхою злегка засовала ногами, відчуваючи свою граціозність біля цього кволого і скутого тіла. Вона почула булькотіння. Коли кишки виграють марш, це дратує. Ніколи не можеш угадати, чи воно діється в його утробі, чи в моїй. Вона заплющила очі. Це булькає рідина в торбинках із м'якими трубками. Таке є у всіх. І ріретти. В мене, я не люблю про це думати, в мене від цього відразу млоїть у животі. Він мене кохає, але гидує моїми нутрощами. Якби йому показали мій апендикс у банці, він би його не впізнав. Він безперестанку мене м'яцькає. Проте якби втелющили йому в руки банку, у нього в душі нічого б і не поворухнулося. Йому навіть і в голову б не прийшло, що це її, що треба кохати в людині усе – і стравохід, і печінку, і кишки. Може, їх не люблять, бо не звикли? А якби на них дивились, як на наші долоні чи руки, то, можливо, б і полюбили. Отже, морські зірки, певно, кохають одна одну сильніше за нас. Вони розпластуються на пляжі під сонцем, і всі можуть це споглядати. Цікаво, кудою вивернеться наш? Через пуп? Вона склепила повіки, і перед нею закружляли голубі диски, як учора на ярмарку, коли вона ціляла каучуковими стрілами по дисках, і від кожного удару там засвічувалися літери, складаючи назву міста. Він через свою дурну звичку тулитися до мене ззаду перешкодив мені скласти повну назву міста Діжон. Мені стає гидко, коли хтось торкається до мене ззаду. Я б воліла не мати спини, мені не до вподоби, коли зі мною чинять отаке. Я їх не бачу, і вони можуть собі це дозволити. Їхніх рук не видно, лише відчуваєш, як вони сновигають зверху донизу. Ті рухи непередбачливі. На вас дивляться, вилупивши очі, а ви нікого не бачите. Він це обожує. Зате Анрі про таке ніколи і не помишляв. Тепер він тільки й думає, як прилаштуватися позаду. Я впевнена, що він навмисно торкається мене ззаду, знаючи, що я ладна померти від сорому, відчуваючи там оце. Коли я встидаюся, то він ще більше збуджується. Ну, та я не хочу думати про нього. Вона боялася. Я волію думати про Ріретто. Вона згадувала Ріретто щовечора в один і той же час, саме тоді, коли Анрі починав мурмотіти і стогнати. Але згадка приходила не зразу, а вривався хтось інший. Якось мить вона навіть бачила чорне кучеряве волосся і, усвідомивши, що воно ось де, здригалася. Адже ніколи не знаєш, що з'явиться. Якщо тільки обличчя, то ще півбіди. Але бували ночі, впродовж яких вона не склепила й ока від гидких споменів, котрі знову і знову роїлися в голові. Як жахливо, коли знаєш про чоловіка все, а надто це. Анрі зовсім інший, я можу його уявити з голови до п'ят. Він мене розчулює, тому що з усієї його кволої сірої плоті випинається рожеве черево. Він каже, що добре збудований чоловік, коли сидить, має на череві три складки. а в нього самого їх 6. Проте він рахує одразу по 2 і не хоче помічати решти.